Стівен Кінг. Аяна. Я й уявити собі не міг, що коли-небудь зважуся розповісти цю історію. І жінка мені не радила, казала, що ніхто не повірить, а я завдам собі лишень зайвого клопоту. Насправді вона, звісно, мала на увазі, що клопіт спіткає її. «А як же Ралф і Труді?» – перепитав я її. «Вони так само були там і усе бачили». «Труді накаже йому тримати язика за зубами», – відповіла Рут. «А твого брата довго переконувати не треба». Це таки правда. На той час Ралф був директором управління номер 43 шкільної адміністрації Нью-Гемпширу, а найменше, чого міг бажати бюрократ Департаменту освіти маленького штату, це стати героєм випуску новин, а саме прикінцевого їх блоку, де зазвичай повідомляють про НЛО над містом Фенікс або про якогось койота, що вміє рахувати до 10. Крім того, чудесна історія нікуди не годиться без чудотворця, а Аяна зникла. Але моя дружина тепер мертва. Її майже миттєво вбив інфаркт, коли вона летіла до Колорадо, щоб допомогти дітям з нашим першим онуком. Так мені принаймні повідомили представники авіакомпанії, хоча в наші дні їм навіть багаж не варто довіряти. Мій брат Ралф помер також. Інсульт під час гри в гольф у турнірі ветеранів «Золотий вік», а Труді з'їхала з глузду. Батька мого нема давно, був би живий, уже відзначив би столітній ювілей. Я тепер залишився сам один, отже розповім ту історію. Історія ця неймовірна. Рут мала рацію, і в будь-якому разі вона нічого не означає. З чудесами завжди так, окрім хіба що для ненормальних, які вбачають чудеса повсюди. Але історія цікава, і вона правдива. Ми всі це бачили на власні очі. Мій батько помирав від раку підшлункової залози. Гадаю, про людей можна багато взнати цікавого, чуючи, що вони кажуть про подібні ситуації. І той факт, що я називаю це подібною ситуацією, либонь доповість вам дещо про вашого оповідача, який усе життя вчив англійській мові хлопчиків та дівчаток, чиїми найважчими проблемами зі здоров'ям були прищі та спортивні травми. Ралф сказав, його мандрівка вже майже скінчилася. Моя зведена сестра Труді сказала, чи маленько він спізнив. Мені на мить почулося, ніби вона промовила «спізнав», але від неї такої поетичності у виразах годі було очікувати, як би мені того не хотілося. Рут сказала, він уже йде на посадку. Я не промовив «хай би вже», хоча подумав саме це, бо він дуже страждав. Це було 25 років тому. У 1982-му, коли страждання вважались цілком прийнятними на останніх стадіях раку. Пам'ятаю, років через 10-12 після того я десь вичитав, що більшість хворих на рак відходять тишком тільки тому, що вже не мають сил стогнати і плакати. І мені так виразно згадалася палата, де лежав мій змучений батько, що я тоді сховався до туалету, де вкляк, перед унітазом з відчуттям, що ось-ось почну блювати. Хоча батько насправді помер 4 роками пізніше, у 1986-му. Він уже перебував на штучній підтримці, але добив його тоді не рак підшлункової. Він подавився на смерть куснем м'яса. Дон Док Джентрі та його дружина Бернадет, мої батько і матір, переїхали, вийшовши на пенсію, до передмістя Форт-Сіті, неподалік Піттсбурга. Після того, як дружина померла, Док збирався переїхати до Флориди, але, зваживши свої статки, вирішив залишитися у Пенсильванії. З діагнозом рак він недовгий час перебував у шпиталі, де пояснював кожному, що його прізвисько Док походить із тих часів, коли він багато років працював ветеринаром. Після того, як він повідомив це всім, хто хотів його слухати, його виписали додому помирати. Ось тоді до Форт-Сіті з'їхалися попрощатися з ним рештки нашої родини – Ралф, Труді, Рут і я. Я дуже добре пам'ятаю його спальню. На стіні зображення Христа, який вимагає допустити до нього дітей. На підлозі зшитий моєю матір'ю клаптиковий килимок гидотних зелених відтінків, не найкращий з її виробів. Поряд із ліжком стояк крапельниці з наліпкою «Піттсбурзьких піратів». Я входив до цієї кімнати щодня з більшим жахом, і кожного дня години, проведені там, здавалися довшими. Я згадував Дока тих часів, коли ми зростали у Дербі в Коннектикуті. Як він було сидить у кріслі-гойдалці на веранді, бляшанка пива в одній руці, сигара в іншій. Рукава його сліпучої білої сорочки високо підкочені, щоб було видно гладенькі пружні біцепси і троянду, витатуйовану в нього над лівим ліктем. Він належав до людей того покоління, кому не здавалося дивним носити темно-сині, невилинялі джинси, які вони називали «робочі штани». Волосся він зачісував на манер Елвіса і сам мав дещо небезпечний вираз в очах, як у моряка після двох чарок, коли той уже знає, що його звільнення на берег закінчиться бурхливо. Він був високим чоловіком з ходою, як у кота. А ще я пам'ятаю літній фестиваль вуличних танців у Дербі, коли вони з матір'ю утнули таке шоу під «Ракету 88» Айка Тернера з його королями ритму, що там геть усі пороззявляли роти. Здається, Ралфу тоді було 16, а мені 11 років. Ми теж дивилися на наших батьків, роззявивши роти, і я тоді вперше зрозумів, як вони займаються вночі отим самим, геть без одягу і зовсім не думаючи про нас. У 80 щойно зі шпиталю мій колись небезпечний елегантний батько мав вигляд звичайного скелету в піжамі. Теж з логотипом піратів. Очі в нього запали, їх було майже не видно з-під кошлатих брів. Незважаючи на два постійно ввімкнені вентилятори, він безперервно пітнів, і запах, що надходив від його вологої шкіри, нагадував мені запах старих шпалер у покинутому домі. Дихання в нього було аж чорним від смороду продуктів розпаду. Ми з Ральфом із близька не були багатіями, проте склавши докупи наші гроші та залишки власних заощаджень Дока, ми змогли найняти сиділку та економку, що працювали 5 днів на тиждень. Вони гарно порались біля старого, регулярно його миючи і міняючи білизну. Але на той день, як моя зведена сестра сказала, що він чималенько спізнав, мені хочеться думати, що вона сказала саме так. Битву зі смородом було вже майже програно. Старий профі зі своїм лайном на кілька раундів випереджав новака на ім'я Присипка. І я гадав, рефері ось-ось зупинить бій. Док уже не був у змозі сам дійти до туалету, який він вперто продовжував називати гальюном. Отже, доводилося йому підкладати памперси і надягати спеціальні труси. Він був іще достатньо притомний, щоб цього соромитись. Іноді з кутиків його очей котилися сльози, і задавлені схлипи відразливого здивування і відчаю виривалися з його горла, котре колись вміло так життєрадісно виспівувати на весь світ. Агов, красунько. У ньому оселився біль. Спершу всередині тулуба, а потім поширився на всі біч, аж він жалівся, що навіть повіки і кінчики пальців йому горять. Болетамуючі препарати вже не допомагали. Медсестра могла би збільшити дози, але це могло його тут же вбити, і вона відмовлялася. Я був за те, щоб давати йому стільки, скільки він хоче, навіть якщо його це вб'є. І, напевне, сам би йому дав, якби мене підтримала Рут. Але моя дружина була категорично проти. «Вона здогадається», – казала Рут, маючи на увазі сиділку, – «і тоді ти матимеш неприємності». «Він мій батько». «Це її не зупинить. Рут завжди належала до тих, хто каже, пляшка наполовину порожня. Це не від виховання, вона народилася такою. Вона доповість, куди слід. Ти можеш потрапити до в'язниці. Тож я його не вбив». Ніхто з нас його не вбивав. Ми вбивали тільки час. Ми читали йому, не знаючи, наскільки він розуміє почуте. Міняли йому білизну і позначали в картці на стіні, які і коли йому було дано ліки. Дні стояли дико спекотні, і ми періодично міняли розташування двох вентиляторів, намагаючись утворити подвійний протяг. Ми дивилися ігри піратів по маленькому кольоровому телевізору, екран якого показував траву пурпурного кольору, і розповідали йому, що пірати цього року круто стоять. Ми перемовлялися одне з одним поверх його загостреного профілю. Ми бачили, як він страждає, і очікували, коли він помре. І одного дня, коли він спав, хропучи на всі заставки, я підвів очі від книжки «Кращі американські поети 20-го століття», і побачив високу, міцно збиту чорну жінку з чорною дівчинкою в темних окулярах. Вони стояли в дверях спальні. Та дівчинка, я пам'ятаю її так ясно, ніби це було сьогодні вранці. Гадаю, їй було рочків 7, хоча вона була на диво маленькою для свого віку, зовсім крихітка. Вона була в рожевій сукенці, поділ якої закінчувався над її гострими колінками. На одній з її не менш незграбних голінок був джонсонівський бандаж «Band-Aid», прикрашений зображеннями персонажів мультиків студії Warner Brothers. Я запам'ятав Сема Йосеміта з його довгими рудими вусами і револьверами в обох руках. Її темні окуляри виглядали як кумедний приз, отриманий на якомусь вуличному розпродажу. Вони були надто великими і сповзали з кирпатого носа дитини, відкриваючи її нерухомі, з важкими повіками очі, затягнуті біловато-блакитною плівкою. Волосся в неї було заплетене в тугі кіски. На згині руки в неї висіла рожева дитяча сумочка, тріснута посередині. Взута вона була в брудні кросівки. Шкіра в неї була не зовсім чорною, а сіровато-мильного кольору. Вона трималася на ногах, але виглядала хворою не менш за мого батька. Жінку я пам'ятаю не так ясно, бо всю мою увагу притягувала до себе дитина. Жінці могло бути і 40, і 60. Безхмарна на вигляд з короткою зачіскою афро. Окрім цього, я нічого більше не пам'ятаю. Навіть кольору її сукні, якщо на ній була сукня. Гадаю, що була, хоча вона могла бути одягненою і у слакси. «Хто ви?» – спитав я. Прозвучало це в мене якось дурнувато, ніби я оце дрімав і щойно прокинувся, а не підняв голову від книжки. Хоча дійсно є щось спільне між цими заняттями. За їх спинами з'явилася Труді із тими ж словами. Голос її звучав аж ніяк не сонно. А за нею і Рут промовила тоном на кшталт «Оу, заради Бога!» Та клямка дверей ніколи не тримає. Мабуть, самі відчинилися, от вони й зайшли. Ралф, який з'явився поряд із Труді, кинув погляд через плече. Зараз двері зачинені, мабуть, вони їх закрили за собою. Ніби це було очком на їх користь. «Вам не можна сюди заходити», – звернулася Труді до жінки. «Ми зайняті, тут хворий. Не знаю, що вам треба, але ви мусите звідси піти». «Не можна отак взяти і зайти до чийогось дому», – додав Ральф. Вони втрьох скупчилися в дверях батькової спальні. Ральф невельми делікатно торкнувся плеча негритянки. «Якщо не хочете, щоб ми викликали поліцію, краще йдіть собі. Чи вам хочеться, щоб ми викликали поліцію?» Жінка не звернула на це уваги. Вона підштовхнула вперед маленьку дівчинку і промовила. «Просто попереду, 4 кроки. Там ще такий стояк стирчить. Не перечепися. Рахуй вголос, щоб я чула». Дівчинка почала рахувати. 1, 2, 3, 4. Жодного разу не поглянувши вниз, вона переступила через металеву лапу стояка крапельниці на слові «дри». Звісно ж, не дивилася ні на що крізь засмальцьовані скельця занадто великих окулярів, придбаних десь на вуличному розпродажу. Та й щоб вона могла побачити своїми враженими катарактою очима. Вона пройшла повз мене так близько, що її сукня майнула мені по руці, мов думка. Від неї тхнуло потом і брудним тілом, і так само, як від дока, хворобою. На обох її руках видно було темні плями. Не струпи, а виразки. «Зупини її!» – гукнув мій брат, але я не поворухнувся. Все відбулося дуже швидко. Маленька дівчинка нахилилася до мого батька і поцілувала його в неголену запалу щоку. Не просто торкнулася губами, а справді поцілувала. Всмак цмокнула. При цьому її маленький пластиковий ридикюль хилитнувся, злегка зачепивши батькову скроню, і той розплющив очі. Пізніше Труді з Рут запевняли, ніби вона вдарила його своєю сумочкою, і це його розбудило. Ральф не був таким упевненим, а я взагалі в це не вірив. Сумочка хилитнулася абсолютно беззвучно. Вона була порожня, в ній могли лежати хіба що кілька серветок. «Хто ти, дитинко?» – спитав батько своїм хрипким передсмертним голосом. «Аяна», – відповіла дівчинка. «А я док». Він дивився вгору, на неї, з глибини темних печер своїх очей. Але його погляд був зараз більш притомним, ніж упродовж усіх тих 2 тижнів, що ми прожили біля нього у Форт-Сіті. Він либонь досягнув того стану, коли навіть мізерний збій у рутині щоденного існування міг на мить просвітлити його згасаючий погляд. Труді проштовхнулася повз жінку і намагалася пройти повз мене з наміром вхопити дитину, що так несподівано привернула до себе увагу вмираючого дока. Я притримав її за зап'ястя. «Зачекай». «Що значить «зачекай»? Вони увірвалися сюди незаконно». «Я хвора, я мушу йти», – промовила маленька дівчинка. Відтак вона ще раз його поцілувала і відступила назад. Цього разу вона перечепилася об триногу крапельниці, ледь не поваливши її на себе. Труді підхопила стояк, а я – дівчинку. Вона була невагома, обтягнутий шкірою каркас із кісточок. Окуляри спали їй з носа, мені на коліна, і на мить її вкриті молочною плівкою очі зазирнули до моїх. «З тобою все буде добре», – промовила Аяна і торкнулася моїх губ маленькою долонею. Мене немов приском обпекло. Проте я не відхилився. «З тобою все буде добре». «Ходімо, Аяно», – покликала жінка. «Нам треба йти від цих людей. Два кроки. Рахуй, щоб я чула». «Один, два», – промовила Аяна, надягаючи окуляри і підштовхуючи їх пальцем собі вище до перенісся, де їм не світило втриматися довго. Жінка взяла її за руку. «Друзі, у вас сьогодні благословенний день», – проголосила вона і подивилася на мене. «Мені шкода вас», – сказала вона, – «але сни цієї дитини закінчилися». Вони попростували назад через вітальню, жінка міцно тримала дівчинку за руку. Ралф потягся за ними, немов чебанський пес, гадаю, назирав, щоб вони нічого не поцупили. Рут з Труді схилилися над доком, чиї очі так і залишалися розкритими. «Хто була ця дитина?» – спитав він. «Я не знаю, тату», – відповіла Труді. «Не варто тобі цим перейматися». «Я хочу, щоб вона повернулася», – сказав він. «Хочу, щоб вона мене знов поцілувала». Рут обернулася до мене з губами, підібраними в ниточку. Цю огидливу гримасу вона викохувала роками. Через неї в нього голка від крапельниці наполовину вискочила. «Він кров'ю стікає, а ти сидиш». «Зараз усе поставлю на місце», – сказав я, а здавалося, ніби говорить хтось інший. Усередині мене був якийсь відсторонений чоловік, мовчазний і приголомшений. «Ой, не турбуйся, я вже все зробила як слід». Повернувся Ралф і доповів. «Вони пішли. Попрямували вулицею в бік автобусної зупинки. Він обернувся до моєї дружини». «Рут, ти справді хочеш, щоб я викликав поліцію?» «Ні. Нам тоді доведеться цілий день заповнювати формуляри і відповідати на запитання». А після паузи вона додала. «Можливо, нам навіть доведеться давати свідчення в суді». «Давати свідчення про що?» – перепитав Ралф. «Не знаю, про що, звідки мені знати. Хтось із вас подасть мені лейкопластир, щоб я могла закріпити цю чортову голку. Він, здається, лежить на кухонному столі». «Я хочу ще поцілунку», – промовив батько. «Зараз піду», – зголосився я, але спершу підійшов до вхідних дверей, котрі Ралф не забув зачинити і замкнути, і визирнув на двір. Зелений піддашок автобусної зупинки виднівся перед наступним за нашим будинком. Але ніхто не стояв там біля стовпчика, не ховався під пластиковим навісом. І на хіднику було пусто. А Яна і старша жінка, чи то мати, чи її наставниця, зникли. При мені залишилося відчуття доторку дитячої руки, все ще тепле, але вже холонуче. Тут настає чудесна частина. І якщо хочу розповісти всю історію, я не збираюся її пропускати. Намагатимусь розповісти все достеменно, але не збираюся також затягувати оповідь надовго. Чудесні історії завжди жадані, але рідко бувають цікавими, бо всі вони однакові. Ми ночували в одному з мотелів на центральній вулиці Форд-Сіті. Він називався «Рамада Інн» і мав тонкі стіни. Ралф дратував мою дружину, називаючи мотель «Раманда Інн». «Якщо ти не перестанеш, то якось забудешся і скажеш це перед кимось чужим», – картала його моя дружина, – «і тобі буде соромно». Стіни дійсно були такими тонкими, що ми чули, як у сусідньому номері Ралф з Труді сперечаються щодо того, скільки вони можуть собі дозволити тут залишатися. «Він мій батько», – говорив Ралф, на що Труді відповідала. «А тож, розкажи це Коннектикутській електричній компанії, коли вони надішлють рахунки, або директору департаменту, коли в тебе закінчаться оплачувані дні відпустки через хворобу». Це було спекотного серпневого вечора, десь початок на восьму. Незабаром Ралфова черга йти до нашого батька, бо сиділка бувала там тільки до 8:00. Я надибав у телевізорі піратів і зробив гучніше звук, щоб заглушити набридливі передбачувані дебати, що тривали в сусідньому номері. Рут складала одяг, примовляючи, що якщо я знову коли-небудь куплю собі дешеву білизну на розпродажах, вона зі мною розлучиться. Або все звалить купою, як чужому. Задзеленчав телефон. Дзвонила медсестра Клові. Вона сама так себе називала, як там «З'їж ще трохи супчику за сестричку Клові». Без будь-якого вступу вона оголосила. «Вам треба негайно прийти сюди. Не тільки Ралфові на нічну зміну, а й вам усім». «Він відходить?» – спитав я. Рут перестала складати речі і підійшла ближче. Поклала руку мені на плече. «Ми цього чекали, по правді. Так навіть сподівалися на це. Та ось воно почалося. І стало тоскно і боляче. Док навчав мене гратися з боло-бансером, коли мені було стільки ж років, як сьогоднішній дівчинці, сліпій зайді. Якось він застав мене, коли я курив під виноградною альтанкою, і сказав мені тоді, не сердито, а ласкаво, що це дурість, і краще б я не дозволяв собі до цього звикати. Думка про те, що його не буде серед живих, коли принесуть вранішню газету – абсурд. «Я так не думаю», – сказала сестричка Клові. «Йому, схоже, покращило». Вона зробила паузу. «Я не бачила нічого подібного жодного разу в житті. Йому дійсно стало краще. Коли через 15 хвилин ми прибули до нього, він сидів на дивані у вітальні і дивився піратів по великому телевізору. Не чудо техніки, проте хоч кольори натуральніші. Потягував протеїновий коктейль крізь соломинку. Він порожевів. Щоки здавалися не такими запалими, можливо, тому що він щойно поголився. Він цілком поправився. Так мені тоді здалося. Враження з часом лише підсилилося. І ось ще що. З чим погодилися ми всі, навіть Хома невіруюча, з якою я був одружений. Липкий запах, що висів навколо нього, мов ефірна оболонка, відтоді як лікарі відправили його додому помирати, зник. Він привітав нас усіх по іменах і повідомив нам, що Віллі Старгел щойно утнув пробіжку по всіх базах на славу своїх буканірів. Ми з Ралфом перезирнулися, ніби питаючи один в одного. Нам це не вважається? Труді присіла на диван поруч з доком, чи точніше сказати, розгублено осіла. Рут пішла на кухню і налила собі пива. Це вже само по собі було чудосією. Я б теж не відмовився Руці, звернувся до неї мій батько. А тоді, либонь сприйнявши розгубленість на моєму витягнутому обличчі за несхвальність, мені краще, нутрощі зовсім не болять. «Пиво вам не можна, я вважаю», – заявила медсестра Клові. Вона сиділа у м'якому фотелі у протилежному кутку кімнати і не схоже, щоб збиралася складати свої речі. Ритуал, котрий завжди починався хвилин за 20 до кінця її зміни. Здавалося, її набридливий тон «Зробіть це заради матусі» теж знітився. «Коли це почалося?» – спитав я, навіть не усвідомлюючи, що маю на увазі під це, бо зміни на краще виглядали тотальними. Але якщо я мав на увазі щось конкретне, можливо, воно стосувалося зникнення смороду. «Йому почало кращати ще коли ми збиралися йти звідси опівдні», – сказала Труді. «Я тоді просто не повірила своїм очам». «Більшовики», – промовила Рут, – «це була найбільша лайка, яку вона могла собі дозволити». Труді не звернула уваги. «Це все та маленька дівчинка», – сказала вона. «Більшовики», – скрикнула Рут. «Яка дівчинка?» – спитав батько. Саме була перерва між таймами. По телевізору абсолютно лисий чоловік з величезними зубами і очима божевільного розповідав нам, що килими у Юкерса такі дешеві, що їх віддають майже задарма. І, господи, вседержителе, не беруть передплати за відкладений товар. Перш ніж хтось із нас устиг щось сказати, док запитав у сестрички Клові, чи можна йому півпорції пива. Вона сказала ні. Але дні її всевладдя в цьому домі добігали кінця. І впродовж наступних 4 років, до того як недожований шматок м'яса навіки перекрив йому горло, мій батько випив чимало галонів пива. І я сподіваюся, насолоджувався кожним ковтком. Пиво само по собі диво. Тієї ж ночі, коли ми без сну лежали на нашому твердому ліжку в Рамада-Ін, слухаючи туркіт кондиціонера, Рут наказала мені тримати язика за зубами щодо тієї сліпої дівчинки, яку називала не Аяною, а магічним негритянським дитинчам, промовляючи це зовсім невластивим їй, сповненим сарказму тоном. «Крім того, – говорила вона, – це не триватиме довго». Іноді лампочка раптом яскраво спалахує якраз перед тим, як їй зовсім перегоріти. Я певна, так само трапляється і з людьми. Можливо, але на Дока Джентрі чудо подіяло серйозно. Наприкінці тижня він уже прогулювався подвір'ям під моїм або Ралфовим ескортом. А потім ми роз'їхалися по домівках. У наш перший вечір удома я отримав дзвінок від медсестри Клові. «Ми більше не поїдемо туди», – заявила Рут ледь не істерично. Хай хоч як там йому погано, так їй і скажи. Але сестричка Клові дзвонила лише, щоб повідомити, що вона бачила, як док сьогодні виходив з ветеринарної клініки, куди його покликали проконсультувати молодого головного лікаря щодо коня, хворого на вертячку. При ньому був його ціпок, сказала вона, але він на нього не спирався. Сестричка Клові сказала, що в житті не бачила чоловіка його років, який мав би кращий вигляд. «Очі горять, хвіст пістолетом», – сказала вона. «Я все ще не можу в це повірити». Через місяць він уже гуляв навкруг кварталу, без ціпка. А взимку щодня ходив у басейн місцевого плавального клубу. Він виглядав на 65. Так вважали всі. На початку батькового одужання я мав розмову з кожним із тієї команди медиків, що ним займалися. Бо те, що трапилося з ним, нагадувало мені так звані «містерії», які збирали аншлаги на ринкових площах міст середньовічної Європи. Я запевняв себе, що зможу написати цікаву статтю для якогось журналу, якщо виведу тата під іншим ім'ям, або називатиму його просто «містер Дж». Цілком можливо було написати, проте я так цього і не зробив. Такий собі Стен Словн, сімейний лікар Дока, першим показав мені червоний прапорець. Він відрядив батька до інституту раку в Піттсбургському університеті і таким чином спромігся звинуватити докторів Ретіфа і Замачовського, онкологів, які лікували батька, у послідовній серії помилкових діагнозів. А ті, в свою чергу, звинуватили рентгенологів у неякісних знімках. Ретіф казав, що голова рентгенологічного відділення взагалі некомпетентний спеціаліст, не здатний відрізнити підшлункову залозу від печінки. Він просив не посилатися на нього, але минуло вже 25 років, тож, гадаю, статус секретності скасовано. Доктор Замачовський казав, що це звичайний випадок деформації внутрішніх органів. «Я не був згодний уже з попереднім діагнозом», – зізнався він. «Із Ретіфом я балакав по телефону, а з Замачовським персонально. Той був у білому лікарському халаті, з-під якого виднілася червона майка з написом «Краще б я зараз у гольфа грав». Я завжди вважав, що це в нього хвороба Гіпеля-Ліндау. А хіба йому легше було би помирати від неї?» Замачовський подарував мені ту таємну усмішку, котра завжди припасена у лікарів для безпорадних сантехніків, домогосподарок та вчителів англійської мови. І одразу ж повідомив, що запізнюється на якийсь консиліум. Головний рентгенолог просто розвів переді мною руками. «Ми тут відповідаємо тільки за знімки, не за їх інтерпретацію», – сказав він. «Щонайменше ще 10 років ми користуватимемося обладнанням, яке уможливлює такі помилкові діагнози, як у вашому випадку. А зрештою, чому б вам просто не втішатися тим, що ваш татусь живий? Радійте разом з ним!» З цієї поради я цілком скористався. А в результаті мого короткого розслідування, яке я, звісно ж, називав дослідженням, я зрозумів одну цікаву річ. Чудо мовою медиків називається помилковим діагнозом. 1983 був роком моєї академічної відпустки. Я мав контракт з науковим видавництвом на створення книги під назвою «Навчання тому, чому неможливо навчити. Методологія письменництва». Проте з книгою трапилося те саме, що і з моєю містерією. Вона так ніколи і не написалася. У липні, коли ми з Рут збиралися у піший похід з ночівлями на лоні природи, в мене раптом почервоніла сеча. Біль надійшов пізніше. Спершу він з'явився в глибині лівої сідниці і поступово посилився, оселившись у мене в паху. На той час я вже натурально мочився кров'ю. Гадаю, це було десь на четвертий день після перших нападів болю. А поки я продовжував знамениту стару гру, знану в світі під назвою «А може минеться само собою?», біль від серйозного трансформувався в нестерпний. «Я певна, це не рак», – сказала Рут, з чого ставало зрозумілим, що вона була впевнена якраз у протилежному. Вираз її очей лякав ще більше. Вона б заперечувала це навіть на своєму смертному ложі, так не пишалася, як власного розсудливістю. Проте я певен, що тоді нею опанувала думка, що той рак, котрий полишив мого батька, тепер перейшов на мене. Раку там не виявилося. Виявилися камені в нирках. Застосоване до мене чудо називалося дистанційною ударно-хвильовою літотрипсією, завдяки якій у тандемі з діуретичними пігулками ті камені розчинилися. Своєму лікарю я сказав, що ніколи за все життя не відчував такого болю. Гадаю, що й не відчуєте, навіть якщо б у вас трапився коронаротромбоз, відповів він. Жінки, які мали камені в нирках, порівнюють цей біль з болем при пологах, важких пологах. Я ще не позбувся болю, доволі прикрого, хоча вже міг читати журнал, сидячи перед кабінетом лікаря в очікуванні, коли мене викличуть. Хтось сів поруч зі мною і промовив. «Ходімо, час настав». Я підвів очі. Це була не та жінка, яка приходила до спальні мого хворого батька. Це був чоловік у цілком ординарному діловому костюмі брунатного кольору. Тим не менш, я розумів, навіщо він опинився тут. У мене не виникло жодних запитань. А ще в мені з'явилася впевненість, що якщо я зараз не піду з ним, мені не допоможе ніяка у світі літотрипсія. Ми вийшли. Реєстраторка кудись відлучилася зі свого місця, отже мені не довелося пояснювати своєї втечі. Утім, навіть не уявляю собі, що я їй міг би сказати. Що у мене в паху раптом перестало пекти? Це виглядало б не просто брехнею, а брехнею несусвітньою. Чоловік у діловому костюмі виглядав на 35, можливо, колишній морський піхотинець, що так і не зміг розлучитися зі щетинистою стрижкою і характерною бадьорістю. Він мовчав. Ми різко завернули за ріг медичного центру, де вів прийом мій лікар, а тоді пройшли квартал до шпиталю «Цілющий Гай». Я, трохи згинаючись від болю, вже нервучкого, але все ще не вгаваючого. Ми зійшли по сходах і рушили вздовж коридору, де стіни прикрашали сцени з диснеївських фільмів, а з горішніх динаміків лилося цей світ такий маленький. Відставний морпех крокував енергійно, високо тримаючи голову, наче був тут за свого. Я ж пам'ятав, що тут чужий. Ніколи не почувався так далеко закинутим від свого дому і звичного мені життя. Я не здивувався би, якби мене там раптом піднесло під стелю, немов дитячу повітряну кульку, з написом «Одужуй швидше». На центральному пості морпех стиснув мені руку, ми зупинились, перечекавши, поки двоє медиків там, чоловік та жінка, не зайнялися якоюсь справою. Тоді ми прослизнули до іншого холу. Там у кріслі візку сиділа лиса дівчинка зі стражденними очима. Вона простягнула руку в наш бік. «Ні», – промовив відставний морпех і буквально потягнув мене далі. Але я встиг ще раз зустрітися поглядом з тими ясними вмираючими очима. Слідом за ним я ступив до палати, де на ліжку, під напнутим над ним прозорим куполом, сидів і грав з кубиками хлопчик років трьох. Хлопчик подивився на нас із живим зацікавленням. На вигляд він був набагато здоровішим за дівчинку у візочку, весь у рудих кучериках, але його шкіра була кольору свинцю. А коли відставний морпех підштовхнув мене вперед, сам залишившись стояти струнко, мов на параді, я відчув, що хлопчик дійсно дуже хворий. Не звертаючи уваги на табличку з застереженням «Стерильний блок», я потягнув зіпер, розтулив стул кінамету і тут уже зрозумів, що хлопчику залишилося жити, якщо не лічені дні, то хіба тиждень. Я потягнувся до нього, зауваживши краєм своєї свідомості той сморід, що колись оточував мого батька. Запах був трохи легшим, але по суті тим самим. Хлопчик, не вагаючись, теж простягнув до мене руки. Коли я поцілував його в куточок рота, він теж відповів мені поцілунком дитини, яка дуже скучила за бодай чиїмось живим доторком. Принаймні, я з'явився до нього без якогось інструменту, що приносить біль. Ніхто не ввійшов і не спитав нас, що ми тут робимо. Не пригрозив викликати поліцію, як Рут зробила того дня в батьківській спальні. Я знову защепив зіпер. У дверях я знову озирнувся на дитину в прозорому наметі. Хлопчик так і сидів там з кубиком у руках. Він кинув кубик і помахав мені. Дитячим жестом двічі розчепірив і стиснув пальці. Я помахав йому навзаєм. Здавалося, йому вже покращало. Знову відставний морпех стиснув мені руку біля центрального посту, але цього разу на нас звернув увагу медбрат. Чоловік з того типу несхвальною посмішкою, яку мій голова відділу англійської літератури зумів довести в собі до рівня мистецтва. Він спитав нас, що ми тут робимо. «Вибачайте, помилилися поверхом», – відповів екс-морпех. За кілька хвилин уже на сходах шпиталю він спитав. «Гадаю, ви знайдете зворотній шлях». «А вже ж», – відповів я. «Мені ж треба, щоб лікар призначив мені час наступного візиту». «Так, гадаю, вам варто його відвідати. Ми побачимося знову?» «Так», – відповів він і рушив у бік шпитальної автостоянки, не озираючись. Знову він прийшов у 1987 році, коли Рут була на ринку, а я підстригав траву, сподіваючись, що тупий кілок у мене в потилиці – це не початок нападу мігрені, і розуміючи, що воно так і так. Після хлопчика в цілющому гаї я став об'єктом їхньої уваги. Але зовсім не про нього я думав, лежачи у темряві з мокрою ганчіркою на очах. Думав я про ту маленьку дівчинку. Того разу ми пішли до шпиталю святого Юди до однієї жінки. Коли я її поцілував, вона поклала мою руку собі на ліву грудь. Єдину, бо іншу лікарі їй уже ампутували. «Я люблю вас, містере», – промовила вона крізь сльози. Я не знав, що сказати. Колишній морський піхотинець стояв у дверях, ноги на ширині плечей, руки за спиною. Парадний хлопець. Минули роки, перш ніж він з'явився знову всередині грудня 1997-го. Той раз був останнім. На той час моєю проблемою став артрит, та й зараз він залишається зі мною. Наїжачене волосся на квадратній голові морпеха взялося вже сивиною, і від кутиків його рота вже простягнулися вниз глибокі борозни, від чого він став трохи схожим на ляльку черевомовця. Він привіз мене до в'їзду на трасу Ай-95 на північній околиці міста, де трапилася аварія. Фургон зіштовхнувся з Фордом Ескорт, котрий постраждав найбільше. Медики вже поклали на ночі його водія, чоловіка середнього віку. Одягненого в якусь уніформу водія фургона допитувала поліція. Його трусило, хоча він залишився неушкодженим. Санітари вже захряснули двері своєї машини. Екс-морпех підштовхнув мене. «Давай, вороши сракою!» Я разом зі своєю немолодою сракою кинувся до задніх дверей санітарної машини. Морпех загукав. «Гей-гей, он там! То часом не ваш хтось свій браслет загубив?» Санітари обернулись подивитися. Один з них і один з тих носіїв, що допитували водія фургону, пішли подивитись туди, де показував морпех. Я відчинив задні двері санітарного фургона і поповз усередину, до голови пораненого. Та зачепився об щось батьківським кишеньковим годинником, який носив завжди відтоді, як він подарував його мені колись на весілля. Його тоненький золотий ланцюжок було прикріплено до одного з тренчиків на поясі моїх штанів. Часу на делікатності не було, я його просто відірвав. Чоловік на ношах дивився на мене затуманеними очима. Його зламана шия вигиналася від потилиці, мов якась дивна, обтягнута шкірою дверна ручка. «Я не можу поворухнути пальцями на ногах», – прошепотів він. Я поцілував його в куток рота. Схоже, в мене вже виробився власний стиль. І вже рачкував звідти, коли якийсь із санітарів ухопив мене. «А що це ви тут питаєтеся з біса робити?» – спитав він. Я показав на годинник, що лежав тепер поруч з ношами. Це валялося у траві, я гадав, йому не хотілося би його втратити. На той час, коли водій ескорту зможе сказати, що це не його годинник, і що вигравіровані на внутрішньому боці кришки ініціали ні про що йому не говорять, ми вже зникнемо звідси. «А ви знайшли свій браслет?» Медик скривився. «Там якась бляшанка лежала. Забирайтеся звідси!» А потім уже не так роздратовано. «Дякую, а ви ж могли забрати цю річ собі». «Так, справді. Я любив цей годинник, але виклик моменту. Що було робити?» «У тебе кров на тильному боці долоні», – повідомив екс-морпех, коли ми їхали з ним додому. «Їхали його машиною, невизначеного типу седаном «Шевроле». На задньому сидінні в нього лежав собачий повідець, а з люстерка заднього виду на срібному ланцюжку звисав медальйон Святого Христофора. «Змиєш, як дістанешся додому», – сказав він. «Я відповів, що так і зроблю». «Ми більше не побачимося», – сказав він. Я згадав, що тоді сказала негритянка про Аяну. Не згадував про це вже багато років. «Мої сни закінчилися?» – спитав я. Він поглянув здивовано, відтак знизав плечима. Сказав, «Твоя робота скінчилася. Про твої сни мені нічого не відомо». Перш ніж він висадив мене, і ми розпрощалися назавжди, я поставив йому ще три запитання. Не сподівався, що він відповість, але він відповів. «Ті люди, що я їх цілував, вони будуть ходити до інших людей? Цілуватимуть їхні вавки і зцілятимуть їх?» «Дехто», – відповів він. «Коли це діє? У декого не виходить». Він знизав плечима. «Або вони не хочуть». Він знов знизав плечима. «Усе залишається, як було. Ви знаєте дівчинку на ім'я Аяна? Хоча вона зараз мусить бути вже зовсім доросла. Вона померла. Серце мені обірвалося, хоча впало не глибоко. Здається, я здогадувався. І знову я пригадав маленьку дівчинку в кріслі візку. Вона поцілувала мого батька», – промовив я. «Мене вона лише торкнулася. То чому ж вибрали мене?» «Бо ти годився», – промовив він, зупиняючись біля моїх воріт. «Ось ми й прибули». Мені спливла до голови цікава думка, бо зна чому, вона здалася мені розумною. «Приходьте на Різдво», – запросив його я. «Приходьте на різдвяну вечерю. Гарно посидимо, я скажу Рут, що ви мій кузен з Нью-Мексико». Бо ж я ніколи не розповідав їй про відставного морського піхотинця, знаючи, що з неї було досить і історії з моїм батьком. Навіть задосить. Колишній морпех усміхнувся. Можливо, і не вперше, але це була його перша усмішка, яку я запам'ятав. «Гадаю, мені доведеться просачкувати. А втім, все одно дякую, я не святкую Різдва, я атеїст». От усе і скінчилося, гадаю, так. Хіба що залишилося ще поцілувати Труді. Я розповідав вам, що вона з'їхала з глузду, пам'ятаєте? Альцгеймер. Ралф зробив розумну інвестицію, тож вона усім забезпечена. І діти впевнилися, що вона потрапила до гарного закладу, коли вже неможливо було її тримати вдома. Ми з Рут відвідували її разом, поки з Рут не стався той інфаркт на підльоті до Денверського аеропорту. Невдовзі після цього я поїхав до Труді вже сам, бо почувався самотнім і зажуреним. Мені хотілося хоч якось повернутися у колишні часи. Але вигляд Труді, якою вона тепер стала, як вона дивиться не на мене, а у вікно, жуючи собі нижню губу, тим часом як слина котиться їй з куточків рота, іще погіршив мені настрій. Це ніби поїхати до рідного міста, щоб подивитися на будинок, у якому ти виріс, і побачити на тому місці порожню ділянку. Перш ніж піти геть, я поцілував її в куточок уст. Та, звісно ж, нічого не трапилось. Чудо не діє без чудотворця, і мої чудесні дії вже позаду. Окрім тих ночей, коли я не можу заснути. Тоді я спускаюсь вниз і дивлюся який-небудь фільм. Навіть порнографічний. У мене супутникова антена і та штука, що називається «глобальне кіно». Я навіть можу слідкувати за кар'єрою піратів, якщо замовлю собі пакет вищої бейсбольної ліги. Але зараз я живу на фіксований прибуток, і хоча мені вистачає, мушу контролювати непередбачені витрати. Про піратів я можу прочитати і в інтернеті. Мені вистачає вже й такого чуда, як кіно.